ኢትዮጵያ ኣብቲ ዞባ ንእትፍፅሞ ስራሓት ዕቀባ ሰላምን ፀጥታን ኣሜሪካ ሙሉእ ንሙሉእ ትድግፍ እያ ክብላ ኣምባሳደር ፓትሪሻ ሃስላክ ገሊፀን ኣሜሪካ ሃገራት ምስሓሓሕ ክጓንፈን ከሎ ተራኺበን ብሰላም ንክፈትሕኡ ካብ ምትብባዕ ሰጊራ ብቐጥታ ኣይትሳተፍን እያ ኢለን ብዛዕባ ኢትዮጵያን ኤርትራን ተሓቲተን ኣብ ዝሃበኦ ርእቶ እውን በትረ ስልጣን እዩ ኣዘራሪቡእውን ናብኡ ክንሓልፍ ኢና።
ኢትዮጵያ ኣብቲ ኣህጉር ቁፅሪ ሓደ ዝስራዕ ገዚፍ ግድብ ህዳሴ ኣብ ሩባ ኣባይ ኣብ መናፅያ ትርከብ። መርገፂ ኣሜሪካ ብንጹር ሰሚዕና ኣይንፈልጥን እሞ እስኪ ዕድል ካብ ረኸብናስ ክንሓተን መርገፂ መንግስተን እንታይ እዩ ኢልናየን ኣምባሳደር ሃስላክ ዝሃባና መልሲ ኣሎ።
We haven't taken an official position on the dam. This is an Ethiopian government project. We're not supporting
ብዛዕባት ግድብ ወግዓዊ መርገጺ ኣይሓዝናን። እዚ ግድብ እዚ መንግስታዊ ፕሮጀክት እዩ። ኣብ ምህናጽ እቲ ግድብ ቀጥታዊ ደገፍ ገንዘብ ኣይንገብርን። ኩባንያታት ኣሜሪካ ግና ኣብ ምዝርጋሕ መስመር ኤሌክትሪክን ኣብ ውሽጢ ሃገርን ሓይልን ኣብ ወፃእን ድልየት ኣለዎም። ኣቐዲሙ ከምዝገለጽኩ ኣሜሪካ ትነጣጥፈሎም ዘፈራት ሕርሻ፣ ትምህርትን ጥዕናን እዮም። ኣብ ምሕያል ዓቕሚ እምበር ኣብ ህንፀት ትሕተ ቅርፂ ኣይኮነን። ስለዝኾነ እዩ ኣብ ግድብ ህዳሴ ጸጋታት ዘይነዋፍር ዘለና።
ኣብ መንጎ ግብፅን ኢትዮጵያን ብጠንቂ እቲ ግድብ ውጥረት ነይሩ ከም ዝጸንሐ ይዝከር። ንምዃኑ ንምትህድዳእን ንምድቃስን እቲ ውጥረት ኣሜሪካ እንታይ ትሰርሓላ ንዝብል ሕቶ ዝመለሳ ኣምባሳደር ሃስላክ ድሕሪ ርክብ መራሕቲ ክልቲአን ሃገራት ኣብ ማዳቡ ግብፅን ኢትዮጵያን ቴክኒካዊ ኮሚቴ ንምቋም ምውሳነን ዘተባብዕ እዩ። ክልቲአን ሃገራት ብማዕረ ክርብሓ ይኽእላ እየን ዝብል እምነት ኣለና። ድልየት ማይ ግብፂ ናይ ኢትዮጵያ ጠለብ ኤሌክትሪክን ኢንቨስትመንትን ብሓባር ክማላእ ይኽእል እዩ ኢለን። ናብ ካሊእ ኣርእስቲ ክንሰግር፣ ሎም ዘበን ኣብ ኢትዮጵያ ምርጫ ክካየድ እዩ ዝመጽእ ግንቦት። ሕቶይ ኣሜሪካ ብዛዕባ መስርሕ ዴሞክራሲ ኢትዮጵያ ዘለዋ መርገፂ እንታይ እዩ ኢልናየን ኣምባሳደር ሃስላክ ይቕጽላ።
First say that we have three pillars of our bilateral relationship and each one stands alone but also supports each other.
መጀመርታ ርክብና ሰለስተ መቃናት ከም ዘለዎ ገልጻል ካፈቱ ነፍስ ወከፎም ንባዕሎም ክኢሎም ደው ዝበሉ ግን ዝደጋገፉ እዮም። ቁጠባዊ ምዕባለ ዕብየትን ዲሞክራሲ ሰብኣዊ መሰላትን ምዕሳል ምርግጋፅን ሰላምን ፀጥታን ደጋጊምና ተራኺብና ኢና ንዘራርብ። ኣብዚ ቀረባ እኳ ተራኺብና ነይርና ዲሞክራሲ ምሕደራን መሰላት ተላዒሎም ነይሮም። ኢትዮጵያ ዝመፅ ግንቦት ምርጫ ኣባላት ፓርላማ ሃተት ተኣናግድ እያ ዝሕጉስ እዩ። እቲ መስርሕ ግልፂ እዩ። ነፃን ርትዓውን ኮይኑ ክዛዘም ተቃወምቲ እውን ክሳተፍኦም ዝብል ተስፋ ኣለና።
ናብ ኣምባሳደር ዘቅረብናዮ ካሊእ ሕቶ መንግስቲ ኢህወደግ ንቁጠባ ፖለቲካ ምሕደራን ሚድያን እቲ ሃገር ሙሉእ ንምሉእ ተቆፃፂሩ እናበል እዮም ዝኸሱ ተቃወምቲ። ንሶን ናብ ኣዲስ ኣበባ ካብ ዝኣተዋሉ ግዜ ንድሓር ዝተመሓሸ ነገር ዶ ይርኢ ኣሎ ኢልናየን።
Perspective things here are getting better, but of course, you know, things are never perfect.
ብናተ ያራኣያ ነገራት እናተመሓየሹ ይመፅ ኣለዉ። እንትኾነ ትፈልጥ ዲኻ ፍፅምና ዝበሃል ነገር የለን። ስለዚ ብወገና መንግስቲ ነቲ ባይታ ዝያዳ ክፉት ንክገብሮ ኩሉ ሻዕ ምትብባዕ ንርከብ።
ብዛዕባ ሚድያን ጋዜጠኛታትን ክንዛረብ ኣምባሳደር ሃስላክ ሲፒጄ ዝተባሃለ ተሓላቂ ሚድያን ጋዜጠኛታትን ኢትዮጵያ ክሳብ ኣስታት 19 ወይ 18 ጋዜጠኛታት ከም ዝኣሰረት ኣብዚ ቀረባ ኣፍሊጥ እዩ እሞ ሃዋህ ሚድያ ኣብ ኢትዮጵያ ንክመሓይሽ ኣሜሪካ እንታይ ትገብራላ ዝብል ሕቶ እዩ።
We have our private discussions with the government about issues. Press freedom is, of course, one of the primary issues that we...
Kamz galitz kul kamz mengistu uzu akheba na kaidina. Abtum akhebatat kabz l'alu xada isiet Amerika zukhona nitz annet media iyo. Zita asru bimasarat xaqa mengistu khiddaana iyo mistawaqawam kum maharun baita sabam kubatshuwa min kifik adna xatta tina. Mengistu kibbalanna iyo ilna tasfaan gabbir zom zidqas kuwam isietat Amerika traizekonu abi xaqa mengistu itip iawun zita wakkatu iyom.
ኣብ መንጎ ኣሜሪካን ኢትዮጵያን ዝጸንሐ ርክብ ብቐጥታ ካብ እንክንሰምዖ ንደሊ ኢና። ክልቴን ሃገራት ብሕልፊ ዝዛመዳሉ ሓቢረን ንምስራሕ ዝወሰናሉ ቀንዲ ምኽንያት እስኪ ይንገራና ኢልናየን ንኣምባሳደር ፓትሪሻ ሃስራክ።
Ethiopia's role in peacekeeping. I don't believe very many people in your audience are
ترى ኢትዮጵያ ኣብ ዕቀባ ሰላም ብምግላጽ ክጅምር ኢትዮጵያ ተቀዳሚት አፍሪካዊት ሀገር ኣብ ዕቀባ ሰላም ሕብረት ሀገራት ዝተሳተፈት ምዃና ሰማዕትኻ ዝስሕትዎ ኣይመስለንን። ኣብ ውግእ ኮርያ ብድሕሪኡ ኢትዮጵያ ኣብ ብርክት ዝበሉ ዕቀባ ሰላም ሕብረት ሀገራት ተሳቲፋ ኣብ ዝሎም እዋን ድማ ኣብ ሶማል፣ ደቡብ ሱዳንን ዳርፉርን ሓይልታት ዘዋፈረት ሃገር እያ። ስለዚ ንሰራዊት ኢትዮጵያ ካብ ኣፅዋር ወፃኢ ዘሎ ነገራት ንድግፍ። ንሰራዊት ሶማል ንዘሰልጥንውን ንሕግዝ ሰራዊት ኢትዮጵያ ናብ ሶማል ካብ ዝኣቱ ግዜ ንድሓር ኣብ ባይታ ይርአ ዘሎ ኩነታት ኣዝዩ ዘገርም እዩ።
ኣሜሪካ ንኢትዮጵያ ዓመታዊ ካብ 7 ክሳብ 800 ሚልዮን ዶላር ከምትልግሰላ እውን እተን ኣምባሳደር ሓቢረን። ንቐፍቲ ግና ኣሜሪካ ምስ ኢትዮጵያ ዝፈጠረቶ ርክብ ክልተ ዝመኣዝን እዩ። ኣሜሪካ ንኢትዮጵያ ትመርፃ ኣብ ውግእ ዓለም ንኸፀረ ግብረ ሸበራ ክትሳተፈላ እዩ። ስለዝኾነ ኣሜሪካ ኣብ ሕቶታት ዴሞክራስን ሰብኣዊ መሰላትን ንኢትዮጵያ ክትፀዓና ኣይትደልን ይብሉ። ምዝገምጋም ዶ ይሰማምዓ ኢልና የን።
No, I don't, because I, as I said to you before, we have three pillars of our bilateral relationship, and each of them are...
I follow my name, and I'm going to ask you a question. We're going to ask you a question. We're going to ask you a democracy, and we're going to ask you a question. We're going to ask you a question. ኢትዮጵያ ኣብዚ ዞባ እዚ ከም መሻርክቲ ተድልየና እያ። ንትፍፅሞ ስራሕቲ ዕቀባ ሰላምን ፀጥታን ሙሉእ ንሙሉእ ደገፍቲ ኢና። ስለዚ ምስቲ ዝተጠቕሰ ፈፂሙ ዘራኽብ ገመድ የብሉን።
ካልእ ጠንቂ ዞባዊ ሰላም ኮይኑ ዝፀንሐን ዘሎን ምስሕሓብ ኢትዮጵያን ኤርትራን እዩ። እሞ ነቲ ኣይ ሰላም ኣይ ኩናትን ኮይኑ ዘሎ ሃዋህ ንምፍዋስ ኢትዮጵያ ንብይን ኮሚሽን ዶብ ክትግብር ወይ ኤርትራ ምስ ኩነታት ምትዕርራይ ንኽትገብር ምእንታን ኣሜሪካ ዝፈፀመቶ ተበግሶ ኣሎ ዶ ኢልና የን።
There's been no change in our policy toward Eritrea. We have a number of issues that we need to have resolved with Eritrea. We of course
ብዛዕባ ኤርትራ ፖሊስና ኣይተቀየረን። ብርክት ዝበሉ ክንዘራረበሎም ዝግባአና ኣጀንዳታት ኣለውና። ካብኡ ዝሓለፈ ክልተ ሃገራት ምዝሰሓሓባ ኣፈላለይን ኣብ ሰደቃ ኮፍ ኢለን ክፈትሖ ኢና ነተባብዕ። ስለዚ ነዚ ምስሕሓብ ኣብ ምፍታሕ ቀጥታዊ ተሳትፎ የብልናን።
ኣብ መወዳእታ ኣብ ቀዳማይ ክፋል እዚ ቃለ መጠይቅ እተን ኣምባሳደር ኣብ ጥቃዶብ ምስ ኤርትራ ንዘለዉ ማዓስከራት ስደተኛታት ከም ዝበፅሓ ጠቂሰን ነይረን። እንታይ ተዓዚበን ኢልና የን።
I was up in the refugee camps and saw all the Eritrean refugees, especially the young children, and nothing says it more when you see population
አብ ማዓስከር ኤርትራውያን ስደተኛታት በጽሐ ነረ በሕልፍ ቆልዑ ክትርእ ከለኻ ህዝቢ ካብ ሃገሩ ብከምዚ ክስደድ ምርኣይ ኣዝዩ ዘጉህ እዩ፣ ኣዝዩ ዘሕዝን እዩ። ብጠንቀ ሃገራዊ ኣገልግሎት ድዩ ቁጠባዊ ፀገም ክስደዱ ከለዉ ምርኣይ ከም ዝመስለኒ ኣዝዩ ዘሕዝን እዩ።
ኣብ ጉዳይ ደቡብ ሱዳን ምስ ኣምባሳደር ፓትሪሽያ ሃስላክ ክትዕ እዩ ኣጋጢሙና። ንስተን መስርሕ ሰላም ደቡብ ሱዳን ይሰልጥ ኣሎ። መራሕቲ ክልቲኡ ደንበታት ምሕደራን መቐሎ ስልጣንን ብዝምልከት መባእታዊ ምርድዳእ ገይሮም እዮም። ስለዚ ዘለኩም ሓበሬታ ዝኣረገ እዩ ክብላ ከለዋ፣ ንሕና ግና ብመሰረት ክልቲኦም ወገናት ዝፈረምዎ ውዕል ኣብ ውሽጢ 45 መዓልትታት ዝቆመ ግዜያዊ መንግስቲ ኣብ ጁባ ስለ ዘየለ ተጓቲት እዩ ኢልና የን። ኣምባሳደር ሃስላክ ግና ዘለኩም ሓበሬታ ዝኣረገ እዩ ኢለናና ደጊመን። ክብርቲ ኣምባሳደር ፓትሪሽያ ሃስላክ ጋሻና ስለ ዝኾና ክብረት ይሃበልና።
Oh, you're welcome.